Úterý večer patří na Rádiu Wave tradičně informačnímu průplachu, proto teď právě začíná klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Hezký večer.
Příjemný večer.
Dneska vám představíme občanská sdružení, jejich činnost je zaměřená na práci s uživateli drog, my se ale zaměříme ještě na takovou úzce profilovanou skupinu klientů ve vězení. Za Královéhradecké občanské sdružení Laxus přijela pozvání Jana Ženíšková, takže hezký večer.
Dobrý večer.
A brněnské občanské sdružení Podané ruce bude zastupovat Olga Škvařilová. Hezký večer.
Tak hezký večer.
Já jsem na úvod tak zhruba nastínila obě dvě vaše organizace a náplň činnosti. Řekla jsem to správně? Zabýváte se prací s uživateli drog a my konkrétně si budeme povídat o uživatelích drog ve vězení, nebo pojďme to nějak rozšířit. Olgo.
Když bych začala vlastně tak za naše občanské sdružení Podané ruce, vlastně ono celé působí v oblasti závislostí a má jako mnoho projektů, něco přes 20 projektů a jeden z těchto projektů se zabývá péči o klienty ve vězení a po výstupu z vězení.
A Jana Ženíšková by něco dodala k tomu mému úvodu?
No, snad nic zásadního, jenže ty naše organizace jsou hodně podobné. Brněnská je specifická tím, že působí poměrně ve velkém regionu, zatímco my jsme spíš na území Hradeckého a Pardubického kraje a ten rozsah služeb je o něco menší, ale v podstatě ta cílová skupina, ty základní služby jsou hodně podobné. Obě organizace se zaměřují zejména na uživatele nelegálních drog.
Organizace, jež se zabývají prací s klienty, kteří užívají drogy, jsou asi našim posluchačům docela známé, ale ta vaše oblast působení je specifická právě v tom, že se zabýváte uživateli drog, kteří se nacházejí ve výkonu trestu nebo jsou ve vazbě. Jaká je historie těch vašich sdružení o téhle činnosti, protože je to asi docela nová záležitost. Pochybuji, že někdy v 80. letech už se někdo o tohle staral.
No, v 80. letech ne, ale vlastně jsme začali už v roce 95 a 96, když jsme vlastně jako Podané ruce měli kontaktní centrum, a kam vlastně chodí tihle klienti, tihle lidé, a oni končili ve vězení. Tak vlastně pro nás, vlastně nám najednou nebylo jedno, že nám končí ve vězení a pak se z vězení zpátky vrací a většinou se vraceli třeba jako v horších stavech. Tak nás zajímalo, zda by byla šance s nima i vlastně pracovat dál kontinuálně, takže jsme hledali v roce 95-6 vlastně způsob, jak se dostat do vězení za našimi klienty, což se nám začalo vlastně dařit od roku 97 a oficiálně od roku 98 se to stalo samostatnou službou.
Já bych možná jenom doplnila, že přestože těch organizací a služeb je dneska již řada, dá se říct, že v Čechách neziskovky poskytují služby zhruba třeba v 90 programech, tak tahle služba je přece jenom hodně specifická a těch programů, které aktivně působí právě ve věznicích, je 6.
Já jsem právě se chtěla zeptat, jaká byla ta cesta, protože jsme zmínili, že je to hodně specifický program, reagoval na určitou situaci toho nedostatku, že Olga tady zmínila, že byli uživatelé, kteří se z vězení dostávali za dost horších podmínek, než do něj vstupovali, takže byla to reakce na určitou situaci a případně jaká byla ta cesta a spolupráce i s institucemi, protože ta pro vás musí být asi hodně důležitá.
Já myslím, že dobrý taky říct, že ta doba, ten 95. rok byla ještě dost specifická, kdy přece jenom řada služeb ještě reagovala. Lidi byli nadšený, pracovníci, byly to služby poměrně nový, takže vlastně viděli jsme, že spousta klientů, kteří navštěvují služby, ať kontaktních center nebo terénních programů, se právě do vězení dostává a že protože drogy po 90. roce i ve věznicích byly nová záležitost, tak vlastně jim nebyly poskytovány adekvátní služby, takže z toho vlastně vznikla ta potřeba jít za nima a využít toho momentu, ve kterým se nacházejí.
Mě by zajímalo, je to tak, že vy ty svoje klienty znáte už, dejme tomu, z předchozího jejich života, než se dostanou do toho výkonu trestu? A nebo to už teď funguje tak, že vy už za nimi přicházíte jenom přímo do té věznice nebo do té vazby, takže je poznáváte až v tomhle dost specifickém prostředí?
No, v tom začátku to bylo, že jsme ty klienty už znali vlastně z kontaktního centra nebo z terénních programů a v současné době se to změnilo, že vlastně už všichni klienti v těch daných věznicích, ve kterých působíme, jsou seznámeni s tím, že tam působíme, takže se s tou nabídkou seznámí, takže my je neznáme a tím, že už vlastně sami nepracujeme v jiných službách, pouze v téhle službě, takže vlastně pracujeme jako s novými klienty. No a pak se stává, že občas někteří klienti se vrací, takže ty už známe, ale stále je známe jako pouze jako ve vězení.
No to hodně souvisí taky s profesionalizací těch služeb, že v podstatě ten začátek, jsem říkala, ty začátky byly trošku jako pionýrský. Dneska už je to standardní sociální služba, takže tam ty vazby prostě dneska už nejsou.
Abych ještě tam chtěla doplnit, že vlastně u nás v tom 97. nám velmi pomohlo v tom začátku spolupráce s vězenskou duchovenskou péči, která vznikala. A my jsme tam vlastně zpočátku chodili pod záštitu vězenské duchovenské péče, protože vězenská služba obecně jako nevěděla, jaký k tomu zaujmout postoj. Jestli nás pustit do vězení nebo ne, nevěděla, co jsme zač, byla tam hodně nedůvěry a museli si jako zjistit, jestli nám můžou důvěřovat, jestli nejsme něco jako taky feťáci a podobně. A s tím jsme se setkávali v počátku hodně. Až vlastně v současné době, nebo už potom jako postupně těch let jako zjistili, že jako jsme schopni dodržovat pravidla, že v tom fungujeme velmi profesionálně, tak ta důvěra se začala zvětšovat.
Kdybychom tedy měli upřesnit ty cíle, protože to tady asi ještě nezaznělo, co je vlastně cíly té vaší práce? Aby to nevyznělo tak, že vy si tam jenom chodíte povídat do vězení s drogově závislými, ale co by mělo být tím ideálním výsledkem vaší práce, tím výstupem?
No tak ideálním cílem je samozřejmě klient, který abstinuje, který neužívá drogy, který se stabilizuje v sociální oblasti, zdravotní, psychický a je schopný žít relativně spokojený život. Takový ty individuální cíle jsou potom velmi rozlišný a samozřejmě záleží už na možnostech a schopnostech toho klienta, protože velká většina našich klientů jsou dospělí. Takže už samozřejmě ten život trošku taky mají ve svých rukou a my je v podstatě provázíme, pomáháme jim v některých oblastech, ale to řešení, ten konečný výsledek je hodně na nich. Já bych ještě jenom zmínku možná k těm rodinám, když jsme o tom mluvili, mě tak napadá, že přestože jsou dospělí, že jsou velmi často na těch rodinách závislí, že nejsou závislí jenom na drogách, ale jsou často závislí, byť jim je třeba kolem 30, na matkách, který je živí a kterým nabízejí nějaký jako sociální zázemí. A tam je právě ta práce s rodinou hodně důležitá, že ta rodina může sehrát jako dvojí roli. Jo. Buď velmi pozitivní, ale bohužel taky někdy velmi negativní, kdy například třeba máme zkušenosti s tím, že někdy rodina vnímá jako zázračné řešení to, že ten člověk nastoupí do zaměstnání. A v podstatě nevidí to, že ten člověk za sebou vleče přece jen tu závislost po dobu mnoha let a že tím, že začne chodit do práce, se asi úplně všechno nevyřeší, byť to taky vnímáme jako hodně důležitý. Ale někdy právě třeba rodina je ta, která zrazuje toho klienta od léčby po výstupu z vězení a chce vlastně, aby začal už přispívat na tu domácnost a tak. Takže i tohle to jsou okruhy, které se snažíme s těma rodinama řešit, aby vlastně byli hodně v té realitě, aby věděli, co mají čekat, ale taky, aby jsme jim pomohli to zvládnout, protože to není lehká situace.
Já myslím, že bychom mohli přistoupit k těm samotným klientům a práci s nima, protože mě by zajímalo, jestli bychom mohli dát dokupy nějaký, dejme tomu, modelový příklad klienta, který za vámi přijde a řeší takový v uvozovkách modelovou situaci, se kterou vy mu pomáháte. Tak jestli byste nám mohli nastínit, jak to vlastně probíhá, jak vy se dostanete na tohohle našeho modelového klienta a jak ta práce dál probíhá. Chápu, že je hodně individuální a zobecňovat to není dobré, ale pojďme se pokusit pro představu.
Takže modelový klient je možná jednodušší v určitý věznici, ale vzhledem k tomu, že věznice jsou různých typů, tak jiná je situace u lidí v těch nejmírnějších typech trestu a s relativně krátkým trestem, jiná situace u lidí, kteří jsou odsouzení třeba za závažnější trestnou činnost je na 15 let, takže pak opravdu jenom model. Jinak, co my sledujeme, tak třeba náš typický klient, to znamená typický klient Laxusu, je člověk, který mu je pod 30 let, má za sebou zhruba tak kolem 8 let užívání drog, nejčastěji z pervitinu. Je to opakovaný konflikt se zákonem, nejčastěji to jsou lidi, kteří nemají dokončený středoškolský vzdělání, relativně malý zkušenosti pracovního charakteru, většinou pracovali krátce a na brigádách. A jsou to lidi, kteří mají často rozhozený zdraví, psychiku a totálně rozbouraný sociální vazby. Takže většinou za skromně lidím podobných nemají žádný jakoby pevnější zázemí.
Je tam i nějaká podobná cesta, jak se ten člověk dostane do té věznice? Dejme tomu, že by ti lidé tam dostávali přesně tak, kradl třeba proto, aby měl právě na ty drogy, je to tak?
My máme nejčastěji klienty vlastně, co jsou za kombinovanou trestnou činnost, takže to je za ty paragrafy, které jsou ohledně užívání nebo jako dílování a výroby drog. A vedle toho je to za majetkovou trestnou činnost. Občas to bývá v kombinaci jako s nějakou násilnou. To bývá jako nejčastější.
Jana tady zmínila, že asi takovým tím typickým klientem je ten, který je stíhán několikrát, dejme tomu, že to není poprvé, ale pokud bychom se dostali k tomu, dejme tomu prvnímu případu, co vlastně řeší ten člověk, jakmile nastoupí, dejme tomu do vazby nebo potom k výkonu trestu, jaká je pro něj v tu chvíli situace a na co vy vlastně narážíte, kdy se s ním poprvé setkáváte, v jaký on je situaci nebo co jsou ty věci, které primárně s ním řešíte, co je takový to první?
Tak možná z těch našich zkušeností v prvním trestu tenhle člověk neřeší vůbec nic.
Aha.
Protože trest je většinou, ve většině případů relativně krátký, odžije si abstinenční příznaky, za chvíli jde domů, myslí si, neřeší, co bude. To si myslím, že je hodně typický, zvlášť pro lidi, protože jsou mladší, je jim třeba těch 24, 25. Rodina většinou u toho prvního trestu ještě funguje, takže obnoví se vztahy, dostává balíčky, má návštěvy, vyjde ven a jaksi se mu to během krátké doby vymkne z rukou. Takže z těch našich zkušeností bohužel až ten druhý nebo další trest je momentem, kdy ten člověk začíná přemýšlet, že je něco špatně. Že se dostal na místo, kde opravdu nechce bejt, kde prostě prožívá, vrací se zpátky do té minulosti, který věci jakoby udělal špatně, a to je přesně ten moment, který je výborný jakoby využít pro tu změnu. Velká část lidí ve věznici drogy nebere, vyčistí se, odžijou si abstinenční příznaky, mají čistou hlavu a přichází ten dobrý moment na setkání a na společné přemýšlení. Jo. Málo kdy je to tak, že klient málo kdy říká, mám jasnou představu, co od vás chci. Je to prostě o společném hledání. On ví, že je nespokojený a že takhle to nechce, ale co přesně po nás chce, je vlastně nějaké vyjasňování v rámci toho poradenského procesu. Jo. Že požadavek jako nechci tohleto znova je takový velmi obecný a musí se hodně rozklíčovat, co zatím je.
Ono ještě velmi záleží, zda se jedná o klienta ve vazební věznici nebo ve výkonu trestu, protože pokud je to vazební věznice, tak to jsou klienti, kteří ještě nemají danou výši trestu, všechno běží a oni to velmi prožívají a z toho jsou velmi nervózní, psychicky jsou rozladění, takže vlastně tam se i jako hodně pracuje s tím sklidněním, stabilizací klienta. A taky se nám tam stává, že oni klienti fakt je to jako vlastně to, že se ocitli na vazbě, je vytáhlo z nějakého koloteče a oni teďkom najednou, když je to už po několikáty, si uvědomí, že tam vlastně takhle končí stále znovu a znovu a že to nechtějí. Takže vlastně tam je ta šance jako dost velká a navíc se ještě vlastně díky spolupráci s náma, my se snažíme spolupracovat se soudy, takže píšeme vyjádření k soudu. Občas to i vlastně má ten účinek, že klient se zaváže k další léčbě, takže skončí třeba v terapeutické komunitě a ten soudce to zohlední v tom rozsudku, což se stává ale výjimečně a jsme za to rádi. A pak je další situace, pokud jsou to klienti ve výkonu trestu, my tam máme klienty, v které působíme ve věznici, v které působíme, tak tam máme klienty s proměrnou délkou trestu od 2 do 6 let. Takže vlastně oni tam tu dobu můžou využít na to, vlastně o tom přemýšlet, a většinou říkají, že první jeden rok, tak jako ještě se jim nechce přemýšlet o nějaký větší změně. Až potom, když tam jsou díl, tak najednou si uvědomí, že vlastně se semka nechtějí vrátit.
A možná i trochu paradoxně, že část klientů říká, že uvěznění pro ně byla záchrana.
No mě to teď napadlo.
Že možná by nepřežili, že vlastně jsou rádi, že jsou naživu, protože zvlášť, když se dívají třeba do řad svých kamarádů, tak velká část z nich je mrtvejch a nedožili se vlastně jakoby týhle doby. Takže i tahle hrozná situace toho uvěznění může být dobrým momentem.
Stává se i to, že třeba se dostali do vězení i na základě toho, že je tam poslali vlastně jejich rodiče vlastní, jako na který byli velmi nazlobení v počátku a pak zpětně za to vlastně jako byli i schopni poděkovat na návštěvě, že vlastně můžou i takovýhle změny nastat.
Možná jen poslali rodiče, neznamená, že rodiče přijdou a řeknou zavřete ho, ale že se možná odhodlají třeba k podání trestního oznámení ve chvíli, kdy jim kradou auta, vykrádají byty, prodávají majetek.
Klistýr na Radio Wave dnes o aktivitách občanských sdružení Laxus a Podané ruce, která pomáhají drogově závislým klientům, kteří se ocitli ve vězení.
My tady pořád používáme slovo klient. které je mužského rodu, ale pokud vím, tak vy působíte i v ženských věznicích. Je to tak, že pracujete i s klientkami? A jaký je třeba ten poměr muži-ženy?
Tak pravda, nejsme úplně v řečech genderově vyvážení, ale jinak je to tak, že pracujeme vlastně i s muži, i s ženami. Nicméně, protože žen, který jsou ve věznicích, je mnohem méně, tak samozřejmě i ten počet jich je mnohem menší. V současné době ty služby nabízíme v jedné ženské věznici, ale zase pozorujeme v té jedné mnohem větší zájem uvězněných o kontakt s náma. Ženy v tomhle tom jsou takový sdílnější, otevřenější, víc a dřív ochotný řešit své věci. Často to taky souvisí s tím, že už mají rodiny, mají děti a uvědomují si, že to není úplně dobrá situace a chtěli by s ní nějak pomoct.
Takže to je ten zásadnější rozdíl, kdybychom to měli nějak srovnat muži, ženy, že ty ženy jsou ochotnější o tom víc a dříve mluvit, případně dříve něco začít řešit?
Já myslím, že to je hodně podobný jako venku. Ženy mají tendence víc s kamarádkama probírat věci, sdělovat, být otevřenější. Takže myslím, že to trošku i v těch věznicích je podobný. Na druhou stranu muži trošku víc a zvlášť ve věznicích si hlídají takovou svoji pozici. Je pro ně hodně těžký vlastně ukázat, že jsou slabí, že prostě některé věci hodně těžko zvládají, protože není to jenom o nich, ale je to opravdu o tom jejich místě, na tom oddělení, v tom vězení. Mají obavy, jestli to někdo nezneužije, jestli prostě se jim to někde nevrátí, třeba od dalších jakoby spoluodsouzených. Takže tam myslím, že je mnohem delší ta doba, než vlastně vznikne takový kontakt, který je taky o důvěře a který je pro nějakou poradenskou a terapeutickou práci nezbytně nutný. A zvlášť u lidí, kteří jsou dlouho ve věznici a kteří třeba říkají, že jsme po mnoha letech jediní lidi, se kterými takhle otevřeně mluví o velmi intimních záležitostech, tak tam to pro ně jednoduchý není.
My působíme vlastně ve dvou věznicích intenzivně a pouze na vazbě se setkáváme s ženami a vlastně z celého našeho počtu 250 klientů poměrně je pouze asi 5% ženy, takže vlastně jich málo, jinak působíme ve velké mužské věznici v Kuřimi. A tam vlastně k tomu vztahu, k tomu bych se vyjádřila, že oni dlouho i vlastně na té změně, pokud se rozhodnou ke změně, tak dlouho to prožívají, že vlastně se zhodí, že vlastně by najednou ustoupili z nějaké pozice, v kterých se vypracovali na nějakou výši, samozřejmě z toho pohledu jako páchání trestné činnosti nebo užívání drog, nebo tady v téhle oblasti. A najednou vlastně mají udělat změny takový, kde vlastně nebudou nic. A že vlastně to znamená, že jsou slabí a vlastně to, že chodí za někým, se ještě povídá, takže vlastně se vlastně zpočátku setkávali s nějakým výsměchem, anebo že vlastně se jdou popovídat za ženskou, taky má pro nějaký význam.
To jsme se právě chtěli na tohle zeptat, jestli je to náhoda, že vy jste se tady zrovna sešli jako dvě ženy, jestli v téhle profesi, v tomhle oboru pracují převážně ženy, ať už je to kvůli tomu, že třeba mají lepší komunikační schopnosti, nebo je to tam víc táhne, mají větší chuť někoho zachraňovat, nevím, nechci to zlehčovat, ale je to náhoda, nebo je to tak?
No obecně vlastně v pomáhajících profesích více potkáte žen jak mužů. U nás v týmu to bylo od počátku, že jsme byli vlastně půl na půl, ale v současné době jsme tam skoro samé ženy, až na dva vlastně dobrovolníky a dva spolupracovníky, kteří jsou pouze na dohodu.
A potom, co se týče toho vztahu s těmi klienty mužského pohlaví, vnímáte to nějak, že vám to usnadňuje tu práci, to, že jste ženy, nebo to tam nehraje vůbec roli? Nebo je to naopak přítěž, jako že by jim dělalo problém jít se svěřit v uvozovkách ženský?
No, ono to může být velkou pomocí, ale vlastně musí se s tím velmi dobře pracovat, protože samozřejmě je to mužská věznice a vlastně takový to, jakoby ten jako pohled na ženu je tam v podstatě velmi intenzivní. Takže vlastně, jako aby nás vnímali jako profesionálně, aby vlastně s náma komunikovali s nějakým respektem. Máme zkušenosti, že to vůbec není problém a že vlastně ty komunikaci to velmi pomáhá. Že vlastně to bývá pro ně vlastně poprvé nějaká jako nová zkušenost komunikaci s ženou, protože s těma svýma partnerkama různě jako zametali, nebo jako s matkama měli různý vztahy a najednou jsou jako v situaci v kontaktu s ženou, s kterou jako hovoří jakoby, jako v něčem jako rovnoceně partnersky, s nějakým vzájemným respektem a vlastně v tom to je jako pro ně silná nová zkušenost.
Na druhou stranu to často ovlivňuje spíš ten začátek toho kontaktu a později při delší době už to nebývá tak významný, kdo to sedí naproti. Vlastně podobně a opačně to mají naši mužtí kolegové zase s ženama ve věznicích. Jo. Takže ono to tam roli určitě hraje, ale myslím si, že to je opravdu spíš o těch prvních setkáních, než o nějaký dlouhodobý práci.
Ta vaše poradenská a terapeutická činnost má nějaký společný jmenovatel? Myslím, tím setkáváte se s nějakými podobnými úskalými překážkami, které ty vaše klienti řeší? Protože já, když se to představím, tak být ve vězení samo o sobě musí být hodně specifická situace, natož jako člověk, který je uživatel drog. Takže je tam něco společného, co u nich řešíte, když už jsme u těch typických situací?
Myslím, že to je dost podobný, byť ty individuální osudy se liší, ale ty základní témata, který řešíme, tak je vůbec jako adaptace na vězení, přijetí viny, přijetí trestu, smíření se s tím, že ten čas tam strávím. Potom je to hodně změna, která se týká toho drogového života. Málo kdy to bývá jakoby absolutní rozhodnutí pro abstinenci, ale je to zase nějaký postupný proces. Nejdřív třeba začnu brát míň a některé věci dělat nebudu, až později je to právě u té abstinenci. Často právě ty rodinné vazby, to jsou nejčastější témata, které se řeší. Návrat jakoby do běžného života. A pak velký téma před výstupem, jo, kdy vlastně člověk celou dobu na něčem pracuje, najednou je před ním vytoužený den, kdy z toho vězení odchází a on zjistí, že vlastně vůbec neví, jestli to všecko, co dělal, je dobře. Začíná se bát, začíná hodně zmatkovat, je nejistý, takže to je jakoby hodně náročný období pro každýho, který tam stráví, myslím si, tak jako díl než rok a půl, tak je to zátěžová situace.
Máte potom...
No potom je tam ještě otázka vlastně, to bych tam jenom doplnila, toho, aby se k té změně jako vůbec rozhodli, že vlastně pokud s náma jsou v kontaktu nějakou další dobu a rozebíráme všechny oblasti, co to znamená tou změnou jako jít, že vlastně změní životní styl. A když si to uvědomí, tak vlastně vůbec se k tomu rozhodnout je pro něj nejtěžší a vůbec tomu uvěřit a sami začít důvěřovat jako sobě. A teďkom to bývá velká otázka, zda má smysl tady něco ve vězení dělat, nebo všechno, až po výstupu, že všechno bude důležité, tak většinou s ním pracujeme, že by i tady ve vězení jako můžou dělat hodně věcí, můžou vlastně se sebou pracovat na téma třeba jako fantazie, na co mají zaměření, jako zda usínají s tím, že si dávají v tu chvíli, že si jako vybavují ty stavy, anebo si vybavují úplně jiné věci před spáním. Takže vlastně tyhle věci v tomhle už na tomhle můžou vlastně už něco dělat a jim to může potom pomoct venku, nebo to mají chutě. Samozřejmě chutě tam jsou taky, chutě zvládat, jak to všechno zpracovat. A potom vlastně velmi podrobně konkrétně naplánovat dny po výstupu. První týden, první 14 dní po výstupu.
To mi přijde hrozně drsný totiž.
Bych jenom ještě dodala, že před výstupem je pro nás velký téma sundat klientům růžový brejle. Velká část z nich si je nasazuje ráda, utíká do nich, utíká do báječných představ o tom, jak nebudou brát drogy, najdou zaměstnání, pronajmou si super byt. Budou mít super partnerku a připravit je na to, že to nebude všechno možná tak moc super, že rok, dva budou mít docela hodně těžký život, že budou žít na hranici existenčního minima s nedostatkem prostředků, možná na ubytovně, ale že to musí zvládnout, pokud tu změnu chtějí, tak to je veliký téma a za to nás mají strašně neradi, že jim bereme vlastně jakoby ty iluze o tom, že se rozhodli a všechno už půjde samo a ono to velmi často samo nejde.
Velmi nám k tomu pomáhá, k tomu jakoby jim to přiblížit, tu realitu toho výstupu nebo ty reality jako mimo vězení. Skutečnost, že vlastně s těma klientama pracujeme i po výstupu a máme zkušenosti s tím, co funguje, co nefunguje, na co ti klienti vlastně, co jim vlastně všechno komplikuje, na co naráží za problémy. A vlastně potom tyhle zkušenosti sdělujeme klientům ve vězení, takže vlastně se tohle vzájemně ovlivňuje a máme vlastně souhlas od některých klientů, s kterými pracujeme po výstupu, že když se na ně ptají klienti ve vězení, s kterými seděli o tom, jako zda se jim daří, co dělají, tak vlastně to bývá velmi jako podpůrný. A nebo taky jako zjistí, jo, že o někom, že se opět rozjel, opět ho máme na vazbě a podobně.
Je to tedy tak, že vy jste s těmi klienty ve styku i potom, co opustí tu věznici a nějak monitorujete jejich situaci? Nebo jenom u některých vybraných se zabýváte potom tím jejich osudem, potom co se vrátí v uvozovkách do normálního života?
No, zpočátku, když ta služba začínala, tak jsme mysleli, že to bude pouze se odehrávat ve vězení a že potom budeme klienty odesílat do jiných služeb, ambulantních, rezidenčních. Ale pak se ukázalo, že ten vztah, který je vytvořený ve vězení, že je velmi klíčový a vlastně pomáhá na to první období po výstupu, že vlastně oni znají někoho konkrétního, kdo vlastně ví o jejich plánech, v kom oni mají důvěru. A vlastně tohle potom funguje i po výstupu, takže se ta služba postupně rozšířila tak jakoby spontánně. O vlastně tohle, jako tuhle, jako tuhle část. A vlastně se to ukazuje jakoby ta nejnosnější, že vlastně ve vězení je to hlavní příprava a všechno vlastně i o tom, jako co se děje venku.
No to já jsem právě chtěla říct, že když to poslouchám, tak to je úplně to nejdůležitější a vlastně nejdrsnější po tom výstupu, si myslím, protože tu dvojitou stigmatizaci tu už jsme zmínili. A ono jenom vyjít, si myslím, z vězení u nás a najít práci a říct, že jsem byl ve vězení, není úplně jednoduchá věc, na to, že jako sebou si nesou spoustu dalších věcí. Co je takový ty největší překážky? Ty jsi tady, Olgo, zmiňovala, že už máte vlastně, máte představu, co by mohlo být to, čemu by se měli vyhnout a sundáváte ty růžové brýle. Tak co jsou takový ty věci, které jako jsou takovou tou největší překážkou a s čím se třeba potýkají? A nebo kdy si ty brýle zase nasazují potom, nebo se snaží nasadit?
No, já bych to rozdělala vlastně do dvou oblastí. Jedna oblast je závislost a s tím spojeny všechny věci, jako rizikové situace, rizikové lidi, s kterými se můžou potkat, jako riziková místa. A další oblasti jsou otázka bydlení, dluhu, práce a vlastně takového jako sociálního jako zabezpečení všech těch, vlastně, těch jejich, vlastně základních potřeb. Takže jako velkým problémem je, že nemůžou najít práci, že vlastně všichni chtějí výpis z rejstříku trestu a oni ho vlastně nemají, takže to je velký problém. Mají mnoho dluhů, takže najednou vlastně v tomhle se si to jako dát dohromady a najít způsob, jak se s tou svou minulostí srovnat, je velmi náročný a velmi vlastně se to dělá s každým klientem jako individuálně.
Přijde, že v tomhle se dá i říct, že společnost jim příliš nepomáhá, že ano, byť si za řadu svých problémů můžou sami, tak to určitě ano. Na druhou stranu ty podmínky k tomu, aby se zařadili do toho běžného života, jsou někdy velmi obtížné a někdy naše klienty obdivují, že to zvládnou. Jo? Protože hledat si práci je, myslím, těžký dneska pro většinu lidí, kteří třeba nemají dokončený vzdělání a nějakou praxi. Pro naše klienty je to tak asi 10x složitější a přestože se snažíme pořád podporovat, ať jsou trpěliví ještě i při tom 50. odmítnutí, tak víme, že to někdy může dostat jakoby hodně zpátky. Zrovna tak problematika bydlení, kdy na pronájem dneska někdy těžko dosáhne pracující dvojice, na to člověk, který odchází z vězení, že ze sociálních dávek a těžko si hledá práci. Jo. Takže to jsou fakt jako situace, které jsou hodně ohrožující i z toho hlediska, že když se nedaří, ten člověk mnohem z nás se vrátí k věcem a do situací, ve kterých jim bylo dobře a vlastně který zná, který mu přináší úlevu, což znamená do drog. Jo. Takže ten první 3 měsíce, první půl rok bývá hodně zátěžovej a pokud opravdu tam není rodina, která nějak jako pomůže, nebo můžou to být i instituce, ale ta sítě je opravdu jakoby velmi nedostatečná.
Můžeme konkrétně třeba? Probační mediační služba tam bude hrát nějakou roli, nebo?
Já myslím, že v tomhle probační a mediační služba nemá příliš možností, byť by chtěla, ale přece jenom ta její úloha je někde jinde. Zcela minimální nabídka bydleního za přijatelné ceny, protože třeba běžná ubytovna se zahraničníma dělníkama je pro naše klienty velmi riziková, protože se tam dost často drogy užívají a dál prostě třeba chráněný nebo nechráněný, ale podporovaný zaměstnání, kde by měli možnost začít pracovat za stejně tvrdých podmínek, ale s tím, že nemusí ukazovat třeba ty rejstříky nebo že budou přijatý i přesto, že byli ve vězení, protože řada z našich klientů jsou lidi chytrý, šikovný a akorát nemůžou najít ten dobrý začátek.
V tomhle se ukazuje vlastně jako chybějící článek systému služby vlastně sociální firmy. To jsou takový, které by vlastně zaměstnali tyhle lidi a dostali by peníze za každý odpracovaný den jako na ruku, takže by měli peníze na jídlo, na tu nějaké ubytování, takže by to mohli aspoň nějaký období zvládnout. Takže tohle takový, co chybí. Žádný zákon na to nepamatoval, takže žádná moc neexistuje.
A rizikou našich klientů je, že si řada z nich umí peníze opatřit rychle, ale bohužel zase způsobem, který se neslučuje s nějakýma právníma normama. Ale je pravda, že většina z nich to nechce udělat hned, že k tomu sahají až v nějakém jako období, kdy jsou zoufalí a kdy si myslí, že třeba jednou něco udělám, vydělám si a už budu mít do začátku, jednou uvařím drogy a budu mít do začátku. Velmi naivní představa, samozřejmě to skončí zase jako rychlým uvězněním.
A nebo oni mají ještě velký problém, že si všímají takových věcí, protože se třeba jako živili to vlastně kradením, že si všímají věci, které my si až tak nevšimneme, otevřeného auta, otevřeného okýnka, a oni tohle dělali a najednou nemají peníze, chodí kolem toho a vlastně si toho začít nevšímat. Vůbec jako, že to bývá dlouhá doba, že už, aby se to jako neučili. Takový mám jednoho konkrétního klienta, že mě to vlastně na vlastně prvních konzultacích popisoval, že vlastně jak to s ním vlastně vždycky zacvičí, jak to vlastně prožívá silně. A teď po 5 měsících říkal, jo, vidím to, ale už se říkám, už tě to nemusí zajímat. Jo, že vlastně, ale už se mu taky nějaké věci podařily.
Překvapí vás ještě něco, nebo jsou situace, kdy to s váma zamává?
Nebo si říkáte, tak teď nevím, co mám udělat.
No, nevím, co mám udělat, si říkáme už málo kdy, asi se do těchto situací nedostáváme až tak často, ale to, že s náma něco zacvičí, že nás něčí osud překvapí nebo dojme o něco víc než někoho jiného, to si myslím, že se stává, přestože se považujeme za docela profíky, který lecos vydržej, ale pořád tam ten lidský faktor nějakým způsobem jako zůstává. Myslím, že nás hodně dostávají spíš osudy lidí, to znamená to, co mají za sebou, spíš třeba od dětství, vůbec jakoby ten průběh života, než to, co se jim děje jako úplně teďka. Možná někdy trocha skepse souvisí s tím, že říkáme, tak tomuhle se nedivím, že bere, jo, což je někdy taková jakoby vysvětlení pro nás. No.
No ještě k tomu, jako zda to prožíváme, jak to prožíváme, já si myslím, že na tom sezení s klientem je důležitý s ním být a vlastně být na něho napojen, jako to je součástí toho vztahu, ale že bych si úplně odnášela všechny starosti domů, to jako vlastně úplně ne, když máte 8 konzultací za den ve vězení 50-minutových, tak vlastně nemůžete si ty věci odníst domů, takže tam musí být jako jasná hranice a to neznamená, že si na ní nespomeneme, jo, že to jako neprobleskne hlavou, ale jako že by člověk úplně, to by nemohl v tom dlouho být.
Každopádně vám pak asi určitě budou dělat radost ty příběhy s tím známým šťastným koncem. Dá se nějak vyčíslit, kolik jich je? Kolik lidí to zvládne? Protože já, když to poslouchám, tak to chce opravdu hodně silnou vůli a pomoc ze všech stran. To si myslím, že je jasný. Tak kolik... Kolik je těch šťastných konců?
Tak já myslím, že to téma, že kdo je vlastně úspěšný, že se nás na to hodně lidi ptají, že co to teda je, ten úspěšný klient, takže ty představy se můžou hrozně lišit. Pro někoho je úspěch, prostě pracuje, nebere, nekrade, všecko je skvělý, tak to je samozřejmě ideální cíl, ale pravda, těch není až tak hrozně moc, ale že někdy je jakoby dobrým ziskem pro toho klienta, když změní alespoň část a ten zbytek vlastně je běh na dlouhou tráť. Jo. Takže pro nás je úspěšný klient ten, který neužívá hodně pravidelně drogy, který nepáchá trestnou činnost a který zůstává i po propuštění v kontaktu s nějakýma návaznýma službama, protože tím se zvyšuje šance, že třeba za ty 3 roky bude jako jeden z nás a už to na něm nepoznáme.
No, my se sledujeme statistiku, takže vlastně z klientů, co odchází z vězení, tak máme, že asi polovina, 50% se s námi dále kontaktuje, což jako považujeme za vysoké číslo a jsou to vlastně, že se jako vlastně chodí sami. Není to nějak jako povinnost, i když je tam nějaký malý procento těch, co máme společně s probační službou a na probačním dohledu, ale jinak jsou to klienti, kteří vlastně sami mají zájem a jsme pro ně takový jako jediným třeba jakoby nějakou blízkou osobou, kterou on vnímá, jako na kterou se může obrátit v nějakým jako období, který nezvládá, s kterým potřebuje pomoct. A z těchhle 50% bych řekla nějakých 20%, jako jakž tak, jako se jim daří fungovat. A myslím, že my si sledujeme i klienty jako za rok nebo za 2 roky, takže tam ta procenta jako zůstávají, i když jako jsou tam některé návraty do vězení, anebo někomu to trvá díl, že se stabilizovává ne půl roku, ale rok až dva.
Bych ještě k té recidivě, která se může třeba někomu zdát častá, na druhou stranu i častější pobyty ve vězení a to, že ten člověk je častěji v kontaktu třeba se službama a může víc o tom přemýšlet, tak vlastně zvyšují tu pravděpodobnost, že jednou, možná ne ještě letos, možná příští rok, možná za 2 roky k té změně dojde. Takže proto i nás to trochu drží nad vodou a naplňuje optimismem, že když ne letos, tak prostě až se potkáme příště, takže už to bude lepší. Některým klientům se směju, že provedu oni mě do důchodu, já je všema trestama, ale...
Naděje umírá poslední.
Tak s optimismem a úsměvem na závěr, to jsme skončili výborně. Jana Ženíšková z občanského sdružení Laxus a Olga Škvařilová z občanského sdružení Podané ruce. Díky, že jste přišli.
My taky děkujeme.